προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Λέμε το σύμβολο της πίστεως στην προσευχή μας ίσως, το ακούμε στην Θεία Λειτουργία, αλλά δεν έχουμε καταλάβει και δεν έχουμε κατανοήσει ότι εδώ είμαστε πρόσκαιροι. Η πατρίδα μας, η γη μας είναι το ξενοδοχείο στο οποίο μένουμε και κάποια στιγμή θα φύγουμε. Όπως στο ξενοδοχείο δεν μένει κανείς μόνιμα, έτσι και σε αυτή τη γη και σε αυτή την χώρα και σε αυτό το σπίτι που μένουμε είμαστε φιλοξενούμενοι και δεν το έχουμε καταλάβει και ασχολούμεθα με άλλα πράγματα, όχι όμως με εκείνο που θέλει ο Θεός από μας. Τι θέλει? Να αγωνιστούμε για τη σωτηρία μας. Ας ακούσουμε κάτι από τον μακαριστό γέροντα Σιμεών. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε να έρθει το τέλος του κόσμου. Πολλοί αγωνίζουν πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα γίνουν πόλεμοι και θα γίνουν αναστατώσεις όπως αναφέρεται στις Αποκάλυψη και όλοι φοβούνται πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Αλλά εκείνο το οποίο δεν θέλουν να θυμούνται και δεν θέλουν να κατανοήσουν είναι ότι μόλις κλείσουμε τα μάτια από την παρούσα ζωή ήδη είναι ο δρόμος έτοιμος για τη Δευτέρα Παρουσία. Διότι είτε είμαστε νεκροί και κοιμημένοι είτε είμαστε ζωντανοί, η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει όπως μας ζει. Αλλά άμα φύγουμε ξαφνικά, με οποιοδήποτε θάνατο, είμαστε προετοιμασμένοι για την αιώνια ζωή. Αυτό να δούμε. Έτσι λοιπόν, πολλοί αγωνιούν για τη Δευτέρα Παρουσία και διαβάζουν και ερωτούν και να μάθουν, αλλά δεν κοιτάζουν το πώς θα ετοιμαστεί ο καθένας για την Επουράνη Βασιλεία. Και αρχίζω πάλι. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε να έρθει το τέλος του κόσμου. Όταν έρθει η ώρα του καθενός μας, έρχεται το δικό του τέλος. Φεύγει από αυτόν τον κόσμο και ό,τι έκανε, έκανε. Τώρα, πώς θα γίνει, πότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και πώς θα παρουσιαστούμε ενώπιον του βήματος του Θεού, αυτά τα ξέρει ο Θεός. Έχει όμως ανάπαυση, έχεις όμως ανάπαυση μέσα σου όταν λες «Ξέρει ο Θεός θα τα κανονίζει». Ας μας φαίνεται εμάς ότι δεν τα κανονίζει καλά. Δεν γίνεται καλύτερα, τόσο καλά τα κανονίζει ο Θεός. Σήμερα Κυριακή της Κρίσεως, το όλο πνεύμα και το όλο νόημα της ημέρας αυτής μας βοηθάει να συναντηθούμε με το Θεό, με το σχέδιό Του, με το πώς τα έχει κάνει. Πόσο καλύτερα, πόσο σωστότερα θα δούμε τα πράγματα και θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, αν θελήσουμε να καταλάβουμε το πώς τα έκανε ο Θεός, πώς τα προχωρεί και πού θα μας οδηγήσει. Είναι γεγονός ότι το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών είναι το κύριο μέλημά μας και η προετοιμασία την οποία καθημερινώς οφείλουμε να κάνουμε για τη σωτηρία μας. Τους τρόπους μας τους έχει δείξει ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά εκείνο το οποίο μας εμποδίζει να προχωρήσουμε στην προετοιμασία αυτή, ξέρετε ποιος είναι? Ποιος είναι? Η αμαρτωλή αγάπη στον εαυτό μας. η φιλαυτία μας. Ας ακούσουμε τον Άγιο Παΐσιο. Να μην προσκυνάμε την ανάπαυση. Όταν γέροντα λέω τόσο μπορώ να δουλέψω, αυτή είναι η αντοχή μου από φιλαυτία το λέω. Όσο κάθεται τόσο χαλαρώνει, όσο δουλεύει όσο, τόσο δυναμώνει. Εκτός που διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πώς ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν, να, ένα γεροντάκι που έμενε μόνο του ένα χιλιόμετρο πιο πέρα από το καλύβι μου, τι αυταπάρνηση είχε. Το καλύβι του ήταν ψηλά, σε ένα πολύ απότομο μέρος. Και το καημένο αρκουδώντας κατέβαινε από το μονοπάτι για να πάει σε ένα άλλο γεροντάκι πιο κάτω όταν χρειαζόταν κάτι. Ήθελαν να το πάρουν, να το γεροκομίσουν, αλλά δεν δεχόταν και όλοι μετά έλεγαν «Αυτός είναι πλανεμένος, γιατί καθόταν μόνος του εκεί». Μια μέρα που ήρθε στο καλύβι, μου είπε για ποιον λόγο δεν ήθελε να φύγει. Όταν ζούσε ο γέροντάς του, το καλύβι τους δεν είχε ναό και εκείνος παρακαλούσε το γέροντά του να κάνουμε ναό. «Ας κάνουμε ναό», του είπε τελικά ο γέροντάς του, «αλλά μετά δεν πρέπει ποτέ να φύγεις από εδώ, γιατί θα μείνει στο ιερό ο φύλακας άγγελος και δεν κάνει να τον αφήσεις μόνον». Τότε αυτός του υποσχέθηκε ότι θα μείνει για πάντα στο καλύβι και έτσι έκανε το ναό. Τελικά είχε γκρεμιστεί και το κελί του και έμεινε μέσα στην εκκλησία, κοιμόταν σε ένα στασίδι. Τέτοια αυταπάρνηση. Είχα φροντίσει να έχει μερικά ρούχα για να αλλάζει τουλάχιστον, γιατί υπέφερε από τα έντερά του και είχε κοψίματα. Μια μέρα έστειλα έναν γνωστό γιατρό να πάει να το δει. Πήγε με έναν άλλον, χτυπούν, ξαναχτυπούν, τίποτε. Όταν άνοιξαν, το βρήκαν πεθαμένο στο στασίδι που έμενε, σκεπασμένο με μια κουβέρτα. Εκεί ανεπαύθη εν κυρίω. Η σκληρότητα στη ζωή μας για την αγάπη του Χριστού φέρνει στην καρδιά την τρυφεράδα του Χριστού. Οι θείες ειδονές, ευχαριστήσεις δηλαδή, οι θείες ευχαριστήσεις γεννιόνται από τις σωματικές οδύνες, σωματικούς πόνους. Οι πατέρες έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα. Με υδρότα και κόπο πήραν τη χάρη. Πέταξαν τον εαυτό τους και το βρήκαν στα χέρια του Θεού. Πολύ με συγκίνησε το συναξάρι των Αγίων Ασχητών του Σινά. 5.000 ασχητές έζησαν στο Σινά και πόσοι άλλοι στο Άγιον Όρος. 1.000 χρόνια πόσοι πατέρες αγίασαν, αλλά και οι ομολογητές και οι μάρτυρες τι τράβηξαν. Και εμείς γκρινιάζουμε για την παραμικρή ταλαιπωρία. Ζητάμε να αποκτήσουμε χωρίς κόπο την αγιότητα. σπανίζει η αυταπάρνηση. Ούτε εμείς οι μοναχοί δεν καταλάβαμε ότι τα καλά κόπισκτώνται και έχουμε την επίοικια στον εαυτό μας. Δικαιολογούμε τον εαυτό μας και βρίσκουμε ελαφρυντικά για το κάθε τι. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Και ο διάβολος βρίσκει δικαιολογίες για τον καθένα άνθρωπο, αλλά τα χρόνια περνάνε. Γι' αυτό να μην ξεχνιόμαστε, να θυμόμαστε το λίγο ότι υπάρχει και θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ το σώμα, όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά να μην προσκυνούμε την ανάπαυση. Οι Άγιοι Πατέρες λένε «αγάπησον τον κόπον υπέρ την ανάπαυση». Δηλαδή, το λέει η λέξη ξεκάθαρα, πόσο εμείς κοιτάζουμε την ανάπαυση και δεν θέλουμε τον κόπον. Ούτε να νηστέψουμε, ούτε μετάνοιες να κάνουμε, ούτε να δυσκολευτούμε. Γέροντα, έχω το λογισμό. Μήπως φταίει η λίγη αντοχή που έχω, που κουράζομαι εύκολα, αλλά κάτι άλλο. Ναι, αν υπήρχε η Θεία Φλόγα μέσα σου, τότε όλα θα ήταν διαφορετικά. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω αυτή τη Θεία Φλόγα αν ξεχνάς τον εαυτό σου και σκέφτεσαι τους άλλους? Μου φαίνεται δύσκολο να το κάνω πάντοτε αυτό. Τουλάχιστον προσπάθησε να σκέφτεσαι και να φροντίζεις τους άλλους όπως σκέφτεσαι και φροντίζεις τον εαυτό σου. Έτσι σιγά σιγά θα φτάσεις να διαφορείς για τον εαυτό σου με την καλή έννοια και να σκέφτεσαι πάντα τους άλλους. Και τότε βέβαια θα σε σκέφτεται και ο Θεός και θα σε σκέφτονται και οι άλλοι, μόνον να μην το κάνεις για να σε σκέφτονται οι άλλοι. Δηλαδή παραπονιέσαι ή φαίνεσαι ότι ασχίσαι για να προκαλέσεις τη συμπάθεια των άλλων. Πάλι δηλαδή από εγωισμό, βλέπετε. Το ξαναδιαβάζω αυτό. Και τότε βέβαια να σκέφτεσαι και ο Θεός, και τότε βέβαια θα σε σκέπτεται ο Θεός και θα σε σκέπτονται και οι άλλοι, μόνον να μην το κάνεις για να σε σκέφτονται οι άλλοι. Τελικά γέροντα, αυτό που με βασανίζει είναι ο εαυτός μου. Ναι βρε παιδί, πέταξε τον εαυτό σου. Αν πετάξεις τον εαυτό σου, μετά θα πετάς. Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Το κομμάτι της αγάπης που κρατάς για τον εαυτό σου, το αφαιρείς από την ολοκληρωτική αγάπη που πρέπει να έχεις για τους άλλους. Γέροντα, πώς θα πετάξω τον εαυτό μου? Όσο μπορείς να βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τις ενέργειές σου και να βάζεις μέσα σου τους άλλους. Προσπάθησε αυτό που θέλεις για τον εαυτό σου να το δίνεις στους άλλους. Να δίνεις χωρίς να υπολογίζεις τον εαυτό σου. Όσο θα δίνεις, τόσο θα παίρνεις. Γιατί ο Θεός θα σου δίνει άφθονη τη χάρη Του και την αγάπη Του. Θα σε αγαπάει πολύ, καθώς και εσύ πολύ θα Τον αγαπάς, γιατί θα πάψεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Όποιος σου ζητάει να τρέφεσαι από τον... ο οποίος, ο εαυτός δηλαδή, ο οποίος σου ζητάει να τρέφεσαι από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και όχι από, από τη χάρη του Θεού που δίνει όλες τις βιταμίνες στην ψυχή και τη θεία αλλίωση στη σάρκα και κάνει τον άνθρωπο να ακτινοβολεί. Θα εύχομαι πολύ γρήγορα να τα νιώσεις όλα αυτά για να απαλλαγείς από το βάσανο της φιλαυτίας. Το ξαναδιαβάζω. Όσο μπορείς να βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τις ενέργειές σου και να βάζεις μέσα σου τους άλλους, προσπάθησε αυτό που θέλεις για τον εαυτό σου να το δώσεις στους άλλους. Τι λέει, όπως θέλετε οι άλλοι να φέρνετε σε εσάς, έτσι και εσείς να φέρεστε σε αυτούς. Αλλά εμείς νοιαζόμαστε περισσότερο για τον εαυτό μας και λιγότερο ή καθόλου για τους άλλους. Να δίνεις χωρίς να υπολογίζεις τον εαυτό σου. Όσο δίνεις, τόσο θα παίρνεις, γιατί ο Θεός σου δίνει άφθονη τη χάρη Του και την αγάπη Του. Θα σε αγαπήσει πολύ, καθώς και πολύ θα τον αγαπάς. Γιατί θα πάψεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ο οποίος σου ζητάει να τρέφεται από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και όχι από τη χάρη του Θεού που δίνει όλες τις βιταμίνες στην ψυχή και τη θεία αλλίωση στη σάρκα και κάνει τον άνθρωπο να ακτινοβολεί, θα εύχομαι πολύ γρήγορα να τα νιώσεις όλα αυτά για να απαλλαγείς από το βάσανο της φιλαυτίας. Εδώ βλέπουμε, επειδή ο Άγιος Παΐσιος ζούσε αυτή την κατάσταση, ομιλεί με τα βεβαιότητος εκ τους περισσεύοντος της καρδίας. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό τα διαβάζουμε αυτά εδώ, ούτως ώστε δεν είναι θεωρίες από ψυχιάτρους και επιστήμονες, αλλά είναι τα βιώματα από τους Αγίους ανθρώπους. Ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Μπορεί γέροντα να αγωνίζομαι να απαλλαγώ από τη φιλαυτία μου και πάλι να έχω τον εαυτό μου σε ό,τι κάνω? Πώς αγωνίζεσαι? Τον πετάς τον εαυτό σου? Ό,τι είναι συχαμερό το πετάει κανείς. Πρέπει όμως να καταλάβει ότι είναι συχαμερό. Άμα δεν το συχαθεί, δεν το πετάει. Θέλω να πω και τον παλαιό σου άνθρωπο, για να τον πετάξεις πρέπει να το συχαθείς. Με μουδιασμένα πράγματα δεν γίνεται προκοπή. Δηλαδή, με δικαιολογίες στον εαυτό μας, δεν πειράζει αυτό, έτσι ζει ο κόσμος και επομένως πως εγώ μπορώ να απαλλαγώ από αυτό που μου αρέσει, πως να αποφύγω εκείνο που με ενδιαφέρει. Όταν υπάρχει αυταπάρνηση, δίνει ο Θεός τη χάρη Του. Γέροντα, με πειράζει συνείδηση όταν οικονομάω τον εαυτό μου, σκέφτομαι πως οι Άγιοι βίαζαν τον εαυτό τους. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια της αντοχής του, αγωνιζόμενος ταπεινά με φιλότιμο, τότε έρχεται σε αυτόν θεία δύναμη υπερφυσική. Το ξαναδιαβάζω. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνά το όρια της αντοχής του, αγωνιζόμενος ταπεινά με φιλότιμο, τότε έρχεται σε αυτόν θεία δύναμη υπερφυσική. Γέροντα, ο Βάσης Βαρσανούφιος λέει, μη ζητήσει σωματική ανάπαυση εάν μη δόηση αυτήν ο Κύριος. Τι εννοεί? Θέλει να πει να μην κοιτάζει κανείς το χουζούρι του, το βόλεμά του. Αυταπάρνηση χρειάζεται πρώτα και ύστερα έρχονται πολλές θείες δυνάμεις. Γιατί όταν υπάρχει αυταπάρνηση, τότε ο Θεός δίνει στον άνθρωπο τη χάρη του. Αν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα της θυσίας, τότε δέχεται τη Θεία Βοήθεια, τον οικονομάει ο Θεός. Ανάλογη με τη θυσία και την προσευχή που κάνει κανείς για τον συνάνθρωπό του, είναι και η βοήθεια που λαμβάνει από το Θεό. Μια φορά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, που πήγαινα αργά το απόγευμα από τη Μονή Σταυρονικήτα στο καλύβι του Παπατήχωνα, στον Τίμιο Σταυρό δηλαδή, το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί, με σταμάτησε στον δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Στάθηκα όρθιος, φορτωμένος με ένα τουρβά γεμάτο πράγματα και τον άκουγα, ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχαμε γίνει μουσκεμα. Κάποια στιγμή μου ήρθε ο λογισμός. Πώς θα βρεθώ στο καλύβι, νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο. Δεν έχω και φακό, αλλά πώς να τον διακόψω. Το ρώτησα πού θα μείνει, μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λοιπόν εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστησα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια έφυγαν κάτω. Ο τουρβάς πιάστηκε στα κλαδιά, το ζωστικό μαζεύτηκε στο λαιμό, δεν έβλεπα τίποτα. Οπότε είπα, καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το απόδειπνο. Θα κάνω και το μεσονυχτικό και τον όρθρο. Θα φωτίσει και θα βρω το κελί μου. Άραγε αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του. Μόλις έφτασα στο ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα λέω σου, ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλο το λάκκο της Καλλιάγρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έφτασα στο καλύβι, βρήκα και το κλειδί από το λουκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το βρίσκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα καντήλια στο εκκλησάκι και τότε χάθηκε εκείνο το φως. Δεν χρειαζόταν άλλο. Βλέπουμε λοιπόν πως η αγάπη του Θεού σε εκείνον που παραδίδει τον εαυτό του στο Θεό, πως ο Θεός το ευλογεί. Και αυτό η Μητέρα μας Εκκλησία πάντοτε σε ιερές ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία μας λέει «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Πόσες ώρες ήταν όρθιος εκεί ο πατήρ κάτω από τη βροχή και δεν το διέκοψε, μόνο ήταν και άρρωστος, ήταν μετά την εγχείρηση που έκανε την πολύωρη. Ναι, στους πνεύμονες εννοώ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε όταν ξεχνάμε τον εαυτό μας από αγάπη προς τον Θεό και στην εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος, ο Θεός δίδει τη χάρη Του από εκεί που δεν περιμένει. Και αν θέλετε να πω και έναν λογισμό, να τον πω. Η Ελλάδα μας μικραίνει συνεχώς. Γίνεται ένα γυροκομείο. Γιατί? Ακούς οικογένειες, ένα παιδί, δύο παιδιά. Σπάνια θα βρεις ένα τρίτο. Όχι γιατί άλλοτε να υπάρχουν ειδικές ανάγκες, αλλά από υπολογισμό να μην κουραστούν, πως θα εργαστούν, πως θα βρουν τα χρήματα να τα μεγαλώσουν. Αλλά έχουμε τη χάρη του Θεού που οπωσδήποτε ενεργεί για την κάθε περίπτωση. Η ολιγοπιστία μας λοιπόν μας απομακρύνει από την ελπίδα που πρέπει να έχουμε στο Θεό και κλεινόμαστε στον εαυτό μας και πιστεύουμε ότι ο εαυτός μας είναι εκείνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις, σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Και έτσι λοιπόν κλεισμένοι στον εαυτό μας από φυλαυτία, ταλαιπωρούμεθα, παιδευόμεθα και λόγω του ότι δεν έχουμε καμιά βοήθεια, έρχεται και η απελπισία, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και βλέπετε ότι έχουμε την έμπληση διαδόχων, έρχονται απ' έξω τώρα να γεμίσουν την πατρίδα μας, άνθρωποι άσχετοι με εμάς. Αυτή δεν ξέρω αν είναι ευλογία, είναι τιμωρία για μας. Το λέω. Δεν ξέρω αν είναι ευλογία το ότι έρχονται αλλόθρησκοι, είναι ένα παράδειγμα για μας να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε. Και βλέπετε ότι λόγω των δυσκολιών που πάντοτε δημιουργούν, πολλοί νέοι φεύγουν στο εξωτερικό και μένει εδώ η Ελλάδα να είναι ένα γεροκομείο. Και μου έλεγε ένας πρόεδρος πριν λίγες μέρες, 15-20, από τότε λέει που έγινε πρόεδρος, έχουμε ας πούμε 20 θανάτους στο χωριό και δεν έχουμε ούτε μία γέννηση. Για εκτρώσεις δεν το συζητάμε. Κάπου διάβαζα 150.000 ως 300.000 υπολογίζουν το χρόνο. Και οι εκτρώσεις δεν ξεκινούν από τη φυλαυτία, από την αγάπη μας. Γιατί να έχουν προγαμίες σχέσεις ακόμη και στα σχολεία και να κοιτάζουν την τακτοποίηση, να τακτοποιηθούν, να σπουδάσουν, να μεγαλώσουν, να πιάσουν μια δουλίτσα και να κάνουν οικογένεια ευλογημένη από το Θεό. Αλλά για το βόλεμα καταφεύγουν λόγω της φιλιδονίας σε πράξεις οι οποίες μετά πληρώνονται ακριβά. Και τα προβλήματα τα ψυχικά που δημιουργούνται με τις εκτρώσεις, ποιος μπορεί να τα αναπληρώσει και ποιος μπορεί να τα θεραπεύσει. Που πρόκειται περί φόνου. Δεν είναι όπως λένε ας πούμε, η γυναίκα έχει το δικαίωμα να εξουσιάζει τον εαυτό της. Ναι, μπορεί να δώσει το μάτι της, να δώσει το νεφρό της, να δώσει ό,τι άλλο χρειάζεται, όχι όμως και αυτό που έχει μέσα της, που έδωσε ο Θεός ιδιαίτερη ευλογία, να φέρει έναν άνθρωπο ούτως ώστε να γίνει κληρονόμος σε ουρανή βασιλείας. Έτσι λοιπόν, και τα χάπια προς αποφυγήν της τεκνογωνίας είναι αμαρτία και ιδιαίτερα και φοβερή αμαρτία είναι η έκτωση. Και όλα αυτά δεν σκεφτόμαστε ότι έχουμε αιώνιο ζωή. Και λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος, «Πόρνη, μυχή, μαλακή, αρσενοκίτε, μέθηση, πλεονέκτε, λίδωροι, κακολογούντες και βρίζοντες, βασιλεία Θεού κληρονομήσου». Και ζούμε σε αυτόν τον χώρο που λέγεται Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, υποτίθεται, και βομόλογα ακούμε, και αισχρολογίες ακούμε και απρεπείς εκφράσεις και πράξεις βλέπουμε, με ελαφρά τη συνείδηση λέμε όλα πάνε καλά. Έτσι λοιπόν, το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αν δεν προσέξουμε τον εαυτό μας και δεν μετανοήσουμε και δεν προσέχουμε τα λόγια μας, το τι μελετούμε, το τι διαβάζουμε, τι εφαρμόζουμε στη ζωή μας, πώς θα παρουσιαστούμε στην άλλη ζωή, πώς. Τώρα αν ο πονηρός λέει εδώ είναι η κόλαση και εδώ είναι ο παράδεισος, αυτός ψέματα λέει. Αλλά αυτά τα ψέματα του διαβόλου τα δέχονται πολλοί, για ποιο λόγο, για να ικανοποιήσουν τη φιλιδονία, τη φιλαυτία. Έτσι λοιπόν, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Διότι ο υπόλοιπος χρόνος της ζωής μας, μας λέει η Εκκλησία πώς πρέπει να περάσει. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, παρακάτω, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου της σώματος. Να παρακαλούμε τον Θεό, τον υπόλοιπον χρόνο, πόσος είναι δεν ξέρουμε, να είναι εν μετανοία για να μπορούμε να πούμε και το επόμενο, να έχουμε και καλή απολογία. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία πάλι μας πενθυμίζει, «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα», ανεπέσχυντα και καλή απολογία, ειρηνικά και καλή απολογία. Αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Κοιτάζουμε το βόλεμο το καθημερινό, τι θα φούμε, τι θα πιούμε, που θα πάμε, πώς θα καλοπεράσουμε κοσμικά, όχι όμως πνευματικά. Έτσι λοιπόν η Μητέρα μας Εκκλησία, τώρα που μπήκαμε στο Τριώδιο, μας υπενθυμίζει και μας λέει αυτό το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Θα γίνει κρίσης. Πότε θα γίνει, να είμαστε έτοιμοι. Μέχρι και την ώρα του θανάτου να ετοιμαζόμεθα για την επουράνιο βασιλεία, την οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για όλους μας. Έχετε καμιά πορεία? Εγώ έχω μια πορεία. Το βιβλίο «Πάθη και αρετές» το διαβάζετε? Το βιβλίο «Πάθη και αρετές» μήπως το ξεσκονίζετε? Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος και οι Άγιοι της εποχής μας είναι τα ξυπνητήρια που θέλουν να μας ξυπνήσουν και να καταλάβουμε ότι είμαστε περαστικοί εδώ σε αυτό το ξενοδοχείο που μένουμε, που λέγεται εκεί, και ότι θα έρθει η ώρα κατά την οποία θα φύγουμε, μπορεί και ξαφνικά, είτε από ένα τροχαίο, είτε από μια καρδιακή προσβολή, είτε από κάτι άλλο. Και γι' αυτό το λόγο ο καρκίνος είναι ευλογημένη αρρώστια. Γιατί δεν πεθαίνει αμέσως. Έχει ένα χρονικό περιθώριο που ετοιμάζεται, μπορεί να ετοιμαστεί για την άλλη ζωή. Δέχοντας ή δεχόμενος την αρρώστια, εν υπομονή και ευγνωμοσύνη από το Θεό, διότι όπως έλεγε και προηγουμένως ο πατήρ Σημειών, ό,τι ο Θεός μας δίδει είναι για τη σωτηρία μας. Και δεν πρέπει να αγωνίζουμε για οποιαδήποτε δυσκολία και αν επιτρέπει η αγάπη του Θεού, αλλά να τον ευγνωμονούμε, να τον ευχαριστούμε και να τον παρακαλούμε να μας δίδει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες αυτές. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και καλό υπόλοιπο του Τριωδίου. Και βλέπετε, ενώ την ερχόμενη Κυριακή είναι προετοιμασία για τη Μεγάλη Σαρακοστή, έχουν χραγούδια, χαρές, καρναβάλια και τρέχουν οι άνθρωποι να ζήσουν ευχάριστες ημέρες μακράν του Θεού. Ενώ η Εκκλησία έχει τις ιερές ακολουθίες για να μας βοηθήσουν, για τον ιερές ακολουθίες να μετανοήσουμε και να πλησιάσουμε με την καρδιά μας τον Θεό. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.